flott å se at ikke alle har sittet hjemme og tenner lys og spiser pepperkaker. Selv om det første søndag I advent. Det jo litt, jeg føler liksom jula kom litt tidlig I år. Jeg vet ikke om andre som synes det, men det vel kanskje sånn hvert år. kom alltid litt for tidlig. Ja, vi holder på med serien vår. Sammen opplev velsignelsen og kraften I det kristne fellesskapet. Og det gjør vi fordi at vi har satt et fokus for denne høsten, nemlig at vi ønsker som enighet å komme nærmere hverandre. Vi har en tredelt visjon på Betel. Nummer en, nær til Jesus. Det det vi lever for, bare kjenne han bedre for hver dag som går. Og så ønsker vi at vi kan komme nær til hverandre, at kristent fellesskap skal bli noe mer enn bare ord, men at det skal merkes for alle som en del på Betel, at her det kjærlighet, her blir vi sett, her støtter vi og hjelper vi hverandre. Og til slutt så det Jesus nær til andre. Vi har det beste budskapet som finnes på den jorda her. Peter sa det at det finnes ikke noe annet navn gitt under himmelen som vi kan bli frelst ved. Og det utrolig viktig at vi som kristne skjønner det. For det så mange som presenterer så mange løsninger på så mange problemer som finnes I denne verden her. Men egentlig så finnes det I bunn og grunn bare ett problem I denne verden her, og det synd. Det gjennomsyrer alt. Derfor det urettferdighet, derfor det forurensning, derfor det problemer på alle plan. Og det finnes bare en løsning, og det Jesus Kristus. Tror vi på det? Amen. Det godt å være på Betel. Her sier vi amen og sånn. Det kjempebra. Det har vært rundt totalt litt forskjellige steder. Få litt bedehus rundt omkring og sånn, og da må jeg alltid si til deg at hvis dere enige, så bare nikk litt, så vet jeg at jeg har dere med. har dere med meg. Så derfor det veldig godt å være tilbake igjen på Betel. Forrige gang så snakket vi om at vi tilber sammen. Vi kommer sammen for å prise og ære og fokusere på Gud. Gikk du glipp av den, så legges den ut som podcast på websiden. I dag så skal vi gå videre til neste tema. Vi skal begynne med å lese noen skriftsteder. Har du med deg Bibel, så må du veldig gjerne slå opp. Vi skal begynne å lese fra Apostlenes gjerninger 6, 1-6. Og så etterpå det noen vers fra Apostlenes gjerninger 8 og fra Apostlenes gjerninger 9. Da leser vi Jesu navn. På denne tiden, da tallet på disipler stadig steg, kom de gresktalende jødene med klager mot de hebraisktalende, fordi deres enker ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen. De tolv kalte da sammen alle disiplene og sa, «Det vil være galt om vi forsømte Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene. Velg nå ut blant dere brødre sju menn som har godt ord på seg og fylt av ånd og visdom, og dem vil vi sette til denne oppgaven.» Og så hopper vi litt rann. «Og de valgte Stefanus, en mann fylt av tro og hellig ånd, og Philip, Prokoros, Nicanor, Timon, Parmenas og Nikolaus, en proselytt fra Antiokia. Disse ble ført fram for apostlene som ba og la hendene på dem.» Nå skal vi også lese fra Apostlenes gjerninger 8, også vers 5-8. Philip kom ned til hovedstaden I Samaria, og der forkynte han Kristus. Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Philip tale, og så de tegnene han gjorde. For mange hadde urene ånder som for ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. Og det ble stor glede I byen. Og til slutt, Apostlenes gjerninger 9-36. I Jaffa bodde det en kvinnelig disippel som het Tabita, på gresk Dorcas. Hun gjorde mye godt og tok seg av de fattige. Skal vi legge denne stunden I Herrens hender? Herre, vi takker deg, Gud, for ditt ord, som alltid har noe å si til oss, Herre. Takk at vi kan samles her hver søndag og få mat, Herre. Kjenne det at vi får mat til vår sjel, vi får mat til vår ånd, Herre, vi får mat til vår vandring med deg. Herre, bare hjelp meg nå til å formidle ditt ord på en god måte, Herre Jesus, som kan både utfordre og røre ved oss, Gud, og samtidig være forståelig og håndgripelig, Herre. Hjelp alle til å ta imot og til å få en oppmuntring og motta noe fra deg I dag I Jesu navn. Amen. Her ser vi I disse versene vi nettopp har lest eksempler på en forskjellige personer i apostlenes gjerninger, da, I grunn, siden vi tar utgangspunkt I apostlenes gjerninger, som tjente Gud på forskjellige måter med forskjellige gaver som Gud hadde gitt dem. Vi ser disse sju første menighetstjenerne I Jerusalem som hjalp til med matutdelingen, sånn at de fattige og enkene skulle få det de hadde behov for. Vi ser Philip, som var en evangelist, som reiste til Samaria, og Gud brukte han til å gjøre tegn og under, og det ble stor glede I byen når mange ble frelst. Og så ser vi Tabita her, Dorcas, som var en kvinne som gjorde mye godt, och tog sig av de fattiga. Och när du läser genom det nya testamentet så finner du många olika personer som har olika kall och gave från Gud. Och det som är tema idag, det är ganska enkelt att vi tjänar sammen. Vi tjänar sammen. Jag har lyst för jag börjar att snacka lite om nådgaver, för det är det vi ska fokusera in på idag. Så jag bara lyst att lyfta fram två viktiga sanningar ifrån Bibeln. Den allra första, den är att alla som är kristna har uppgifter som de ska utföra för Gud. Alla har uppgifter. Ingen är kallt till att vara passiv. Ingen är kallt till att värma upp bänken sånt som de gör i fotboll. Ingen bänkevärmer i Guds rike. Vi har alla fått uppgifter. Med andra ord, du har uppgifter som Gud har gett dig. Det som också är sant är att de uppgifterna där, de ger Gud dig hjälp till att utföra. Och den allra viktigaste hjälpen Gud ger dig och mig till att utföra de uppgifterna, det är att till uppgifterna så hör det gaver. Du har fått gaver och Gud kallar dig aldrig till en uppgave utan att ge dig en gave. På en eller annan måte så hänger det samman på norsk, ser du det? Uppgave, då måste du ha en gave för att kunna göra den uppgaven. Och så är det med Gud, han kallar men ger alltid kraften och evnene till att utföra den uppgaven. Och för att ta ett väldigt banalt exempel, visst ditt kall är att synge, ja, då har Gud gett dig gaven till att synge. Sant? Och det står det i 1 Peter 4 vers 10 och A, så står det: tjän varandra var och en med den nådegave han har fått. Alltså alla sammen har fått en nådegave. Alla har fått gave från Gud och det är med de gavene som vi är kallt till att tjäna varandra. Så hvis du går runt och ställer dig frågor som jag hoppas du gör och som vi alla borde göra, nämligen vad är då min eller mina uppgifter? Är det någon som lurer på det? Som har ställt sig det frågan, vilken uppgift är det Gud vill att jag ska fylla? Då är det bara att se på vilka gaver du har. Vilka gaver har Gud gett dig? Det ger dig en indikation på vilka uppgifter som han vill att du ska utföra. För en tid tillbaka så snackade jag med en dame som var väldigt frustrerad för att hon hade några vänner som var väldigt flinke till att ta sig av disse tiggarna som vi så ofta ser i många norska byar för tiden, liksom, som sitter på gata och tigger pengar dagen lång. Och ser fattigslig ut och kommer ofta från väldigt vanskliga kår. Så disse här kristna, de var borta hos disse tiggarna, snackade med dem och inviterade dem hem och inviterade till och med någon av dem att bo hemma hos sig. Och så sa den damen att off, ja, jag har så dålig samvittighet, jag skulle önska jag också kunde göra det, men jag känner liksom inte att jag får det helt till. Jag tror inte jag hade klart det liksom. Och antagligvis så borde inte den damen göra det, för att den damen hade inte den gaven. Det ville bara blivit fruktligt slitsomt, det ville bara blivit något man hade gjort med utgångspunkt i dålig samvittighet och inte för att man hade gaven, kände gleden ved det, kände att det var något som Gud hade gett den att göra. Så istället för att se på vad alla andra gör och tänka att åh, jag skulle önska jag kunde göra det som den gör och känt vi kanske har lite dålig samvittighet för att vi klarar att göra det som andra gör, så var heller fokuserat på vilken gåva är det Gud har gett dig. Och tänk på hur kan jag bruka mina gaver till Guds ära och till menighetens gagn. För till syvende och sist så kommer inte Gud att hålla dig ansvarig för de gaven han inte har gett dig. Är vi eniga i det? Heldigvis, är det lite gott? Men han vill hålla dig ansvarig för de gaven han gav dig. Historien om talenten och om punden i det nya testamentet berättar oss det. Det var det han gav oss. Hur vi förvaltar det vi blev gitt som han håller oss ansvarig för. Vilka gaver är det Gud ger då? Jag har lyst att peka på att det finns två typer gaver eftersom jag kan se det i det nya testamentet. Som sagt så ska vi gå igenom två såna listor i Bibeln. Det finns en del såna listor i Bibeln över gaver. Och det finns en I Romarna 12 som vi ska gå igenom idag, och så finns det en I Första Korinthierbrevet 12 som vi ska gå igenom nästa gång. Och de två listorna representerar på en måte två typer gaver. Jag vill kalla den ene för nådegaver och den andra för andliga gaver. Och vad är det som kännetecknar det? Jo, nådegaver, det är på en måte såna typer permanente gaver, något som du har hela tiden som du bär med dig för att det är knyttet upp till din personlighet, sånn som du är som person, och det är knyttet upp till dina personliga gaver. Men den du är och de naturliga ämnena du har, är inte det också en gave från Gud? Det var inte något du fick dig själv, var det det? Ingen av oss har skapat oss själv, allt det också är ju nådegaver. Men när du blir en kristen så tar Gud på en måte de naturliga ämnena, den naturliga personligheten du har, och så ved sin ånd så gör han något med dig som gör att du kan bruka det på en effektiv och god måte I hans rike. Så såna gaver, de är då konstanta eller permanente och de har en sammanhang med din personlighet och dina naturliga gaver. Ett exempel jag tänkte jag skulle dra fram är en evangelist. Jag tycker någon känner någon evangelister. Det är såna typer som har en brand I hjärtat sitt för att se att människor blir frälst. Och nästan uansett var de kommer så må de liksom snacka om Jesus som frälsen. Har du mött en sån person någon gång? Det är härliga typer. Vi ska få besöka en sån till hösten, nästa höst. Kjell Haltorp. Han kommer här I 2015, är inviterad. Det gläder vi oss väldigt till, men han är sån. Han fyllde, jag tror det var 60 år. Så vet du vad han fick I bursdagsgave då? Han fick vad blir det då? Vanntette traktater. Varför det? Jo, för att han var så glad I att bada. Men när han var ute och badade så kunde han liksom inte ha dessa traktater som han gick runt och bar på alla ställen för då blev det ju ödelagt. Så fick han såna vanntette traktater som man kunde ha med sig I badebuxan när han gick ut och badade. Och det säger lite om den mannen alltså. Han snackar om Jesus överallt. Det är en skicklig evangelist och han har en gave från Gud. Inte sant? Det är Gud har lagt en brand I hjärtat hans, en frimodighet in I livet som gör att han snackar om Jesus var än han kommer. Men samtidigt så är det såna evangelister att de har ofta snacketøy I orden. De är liksom naturligt ganska flinke till att övertala. Så det är säkert alltid så enkelt att vara gift med en evangelist, jag vet inte. Och så det har inte bara kanske med den helige ande att göra, det har också med de naturliga gavna att göra. Så att en evangelist, visst han går ut av tjänsten så vill han ofta kunna vara en väldigt dyktig säljare och det finns det exempel på. Dessvärre vill jag säga. Si. Så det är liksom en kombination och det är permanent. Det är inte så att evangelisten plötsligt slutar och blir evangelist. Plötsligt så blir han bara en helt vanlig liksom försagt person. Nej, evangelist det är liksom det är I den personens natur det följer med överallt. Och så är det de mer det som kallas för de andliga gaven I Bibeln eller andens gaver. De är lite mer så att de kommer och går. För exempel helbredelsens nådegave, den som har den gaven, det betyder att alla han ber för blir helbreda. Men det betyder att det sker mycket oftare för den person som har den gaven. Det slår till sån in I mellan. Oj, så blev det en våldsam mirakel som skedde för den personen har den gaven. Det kommer och går och det kan ha väldigt liten koppling egentligen med personligheten. Vem som helst kan ha helbredelsens nådegave. Det var skjer en sån historia, jag tror det var Dina som fortalte mig den om några möter som var inne I en bygd här I Rogaland hvor det var väldigt mycket helbredelser. Så var det alltid en skomaker eller sånt som alltid var borta och bara liksom. Alltså alla lurer på varför skulle den skomakern bort där och bara. Men så en dag så var skomakern sjuk. Och då den dagen så var det ingen som blev helbredad. Så det var den skomakern som ingen tänkte så väldigt stort av som hade gaven till att helbreda. Idag så ska vi fokusera på den första gruppen, nådegavene. Och vi ska slå upp I Romarna 12. Har du Bibel så vill jag verkligen anbefala att du håller den uppe för nu ska vi gå igenom den texten här och ska vi fokusera på de sju gavene som nämns här. Detta här undervisade jag för ett par år sedan på ett möte som snödde ner. Enaste jag husker att var Arne. Han skulle säkert leda möte eller något sånt. Så det var en av de vinterna när det bara var dynga upp med snö ute, ikke sant? Hvor alla sammen var innesnödd och då delte jag det här. Och då sa Arne att det skulle du delt för hela menigheten. Så då nu gör jag det 2 år efterpå. Det här står I Romarna 12 vers 6 till 8. Vi har da gaver som ulike ifølge den nåde som gitt oss. Hvis det profeti, bruk den i overensstemmelse med troen, eller om det tjeneste, bruk den i tjenesten. Den som lærer må ta vare på lærdommen, den som oppmuntrer må ta vare på oppmuntringen, den som gir må gi med gavmildhet, den som har lederansvar må lede med iver, og den som viser barmhjertighet må gjøre det med glede. Ok, her det altså da 7 forskjellige tjenester som nevnes. Profeti, tjeneste, altså det å tjene, lære, oppmuntring, å være en giver, lede og barmhjertighet. Og nå skal jeg fortelle en lignelse som forhåpentligvis kan hjelpe dere til å se hvor det jeg har min gave. Jeg har ikke funnet på lignelsen selv, jeg har hørt den fra andre, men den veldig effektiv og veldig god. Tenk deg at du på en fest, og på denne festen så serveres det blåbærsaft. Alle drikker blåbærsaft. Og på denne festen så det en dame som har kommet inn med en nydelig, lys og fin kjole. Som de sier på engelsk, a recipe for disaster. Oppskrift for katastrofvergene. Og ganske riktig, denne damen, som tydeligvis litt vimset av natur, sitter og spiser og snakker og veiver med armen, og plutselig så kommer hun bort i blåbærsaftglasset, mens hun drar armen til seg. Glasset kommer fykende gjennom lufta, innholdet over kjolen, glasset i gulvet, og det knuser. Ok, ser du det for deg? Hvordan reagerer du da? Din reaksjon kan si noe om hva som din gave. Hvis det første du sier når det skjer, det «Jeg visste det!» En gang jeg så den dama komme inn med de veivene armene der, jeg var bare sikker på at det måtte bare skje. Det måtte gå galt. Da kan det hende at du har en gave i den profetiske retningen. At du har en evne til å se ting som ikke andre ser. Du en som observerer. Og det en naturlig gave, men også noe som Gud bruker. Profeten, han taler på inspirasjon, men det handler ikke bare om det. Profeten, han følsom. Den som har en profetisk gave kan oppfatte ting som ikke alle andre ser. Man kan ha en anelse når et valg blir tatt om at nei, her det et eller annet som ikke riktig. Her det et eller annet som på feil kurs. Når mennesker befinner seg i en situasjon, så kan de føle spesielle ting som de trenger å få sagt til personen i den situasjonen. De kan på forskjellige måter se mennesketyper og se at han har en tendens til å være sånn, hun har en tendens til å gjøre sånn. Den som har denne gaven ser ting som ikke alle andre ser. Så har du den gaven, du en sånn, mange vil sikkert kalle deg for litt sånn observant person, men altså noe som også har med en nådegave som Gud har gitt deg, så du kalt til å være en som formaner. Når du ser noe, når du merker at her noe som ikke stemmer, eller dette her veldig bra, dette her riktig, så har du et kall fra Gud til å gå til den personen, tale inn i livet til den personen, tale inn i situasjonen, hvis det et valg som tas i menigheten, og du kjenner at her det et eller annet som ikke stemmer, så har du blitt kalt av Gud til å dele, advare hvis det trengs, eller oppmuntre hvis det trengs. Det en veldig bra gave å ha i en menighet, og det også en veldig bra gave å ha i lederskap i en menighet, for det gir framsynthet, og det gir menneskekunnskap. Men med alle gaver så finnes det en slagside og en fare. Har du den gaven der, så det veldig viktig at du ydmyk, ellers kan man fort bli dømmende, for man ser fort så mye ting, at det veldig lett å liksom bare fokusere på alle de ofte da litt negative tingene man ser, men man trenger å være ydmyk, og man trenger også være klar at man ikke ufeilbarlig hvis man har den gaven. Man kan ta feil. Derfor må man bruke gaven med varsomhet. Men hvis en sånn person som det lever i Guds nåde hver dag, og vet at personen selv trenger Guds nåde, ikke fullkommen, så kan den gaven fungere veldig, veldig bra og være til stor hjelp for mennesker. Flere anledninger i mitt liv så har jeg hatt sånne personer som har kommet og talt inn i livet mitt og gitt meg bekreftelse på ting jeg trengte å vite der og da, og det har vært til veldig, veldig stor hjelp. Så har du den gaven, så bruk den. Bruk den i ydmykhet, men bruk den. Og bruk den i kjærlighet. Amen. Ok, det var profeti. Hvis Når dette skjer, vi tilbake igjen, glasset velter, kjolen blir rød, og glasset knuser. Hvis det første du gjør, det å springe bort, og liksom begynne å rydde opp, og finne fram kluten, og tørke, og da kan det hende at din gave å være en tjener. En tjener, det en som dras mot og hjelper til. En som kjenner en glede, blir glad. Altså, det noen som liksom når de blir spurt om å gjøre noe, så bare, ja, jeg kan gjøre det. Men det noen, når de blir spurt om å gjøre noe, så tenker de, ja, yes, ja, jeg blir med, jeg med. Og så kjenner de en glede over å få lov til å være med og tjene og hjelpe. Ofte praktiske ting. Og vet dere hva? Det en kjempeviktig, viktig oppgave I Guds rike. For det så mange ting som gjøres, hvor det trengs at mennesker stiller opp og med og hjelper til med praktiske ting, sånn at vi får ting gjort. Kjempe, kjempeviktig. Så har du den gaven, så din oppgave kanskje å ha en fast, praktisk oppgave. Sånn som Asbjørn her, han tror jeg har den gaven. Han har et villig hjerte, og han vaktmester her, og han gjør så mye bra på Betel. Eller du kan bare være en person som parat. Men en gang det en mulighet å tjene, så du på pletten. Så kan du stille opp med et smil om munnen og være med og gjøre det som må gjøres. Og vet dere hva? Ikke tenk lite om den gaven. Det en gave Gud har gitt deg, fordi at den skal, at den viktig I livet ditt, og den gaven viktig, den trengs. Og Gud, han kommer ikke til å stille oss ansvarlig for hvor spektakulære gavene våre var, eller hvor mange som så det vi gjorde, eller hvor mange som ble imponert. Men han kommer til å lønne oss etter hvor trofaste vi var med det vi hadde fått. Og har du fått tjenestens gave, så det en veldig praktisk og lite spektakulær oppgave, men veldig viktig, og så det viktig at vi trofaste med det vi har fått. Gaven viktig I lederskap. Har man sånne personer I lederskap, så får kristne ledere fokus rett. For kristent lederskap handler om å tjene. Men det en fare med den gaven her også, og det kan dere kanskje tenke dere. Den som har denne gaven kan fort bli overivrig og slite seg ut. Fordi man så villig, fordi man har så lyst til å være med å tjene, så kan man fort ta på seg for mye og glemme at man har begrensninger. Så har du den gaven, så må du lære deg å sette grenser. Kanskje trenger du hjelp fra andre, men du kan på en måte ikke ta ansvar for alt. Alt ikke ditt ansvar. Du har et villig hjerte, men så må du tenke at den gaven du har, den tjenesten du har, den skal vare livet ut. Og det fort sånn at man kan bli så ivrig at man bruker opp all energien med en gang, og så det ikke mer igjen til innspurten og til det lange løpet. Ok, henger dere med? Ja? Skal vi gå videre? Ok. Hvis din første reaksjon når glasset går I bakken og blåbærsaften spruter vet du hvorfor det skjedde? Skal jeg forklare deg det? Det glasset der, det veldig tynt nede, og så det tungt oppe. Så det skal veldig lite til at det glasset detter. Og de ærmene som på den kjolen, de tror jeg laget et eller annet kunststoff, så de litt sånn statiske, elektriske. Så når den kjolen kom bort I den koppen, så ble det litt rykk, og så datt den koppen altså. Hvis du sånn at du liksom skal forklare ja, liker å liksom sette deg inn I ting, finne ut av hvordan ting henger sammen og forklare det, da det god sjans at du har en lærergave. Og hva din oppgave da? Jo, da du kalt til å mer enn andre kristne. Alle kristne skal sette seg inn I Guds ord, men du kalt mer til å grave ned I Guds ord, sette deg inn I hva Bibelen underviser, hva den lærer, og også være litt observant på falske lære, ting som ikke passer inn med det som Bibelen sier, og så skal du dele det med andre. Læreren han skal sette seg inn I Bibelen, ikke bare lese, men også dele. Sant? Ikke bare kose seg med det selv. Halleluja, så blir man salig der man sitter, men man skal også dele det og gi det videre til andre. Og det, da kan man bli forkynner og pastor, men man kan også dele det I barn- og ungdomsarbeid, smågrupper og så videre. Og det også en veldig viktig lederskapsoppgave, fordi at kristne ledere skal også holde styr på læreren, det har vi snakket om før. Problemet med en sånn type person jo at den ofte kan bli veldig teoretisk, bli veldig sånn nerdete, som vi sier på moderne god norsk, Og man blir så opptatt av disse tingene at man liksom ikke klarer å helt formidle det videre til andre, og ikke gjøre det praktisk og forståelig for andre. Så det det viktige for en som har denne gaven her, å lære seg. Hvis du heller sier, løper bort, sier, ja, men det ikke så farlig. Vet du hva? Du skulle sett meg for 2 uker siden. Jeg var, og vet du hva jeg gjorde der? Da hang buksebeinet min seg fast i hele duken på bordet, så hele bordet bare velta alle tallerkener og alle glass utover og overalt. Så det her ingenting i forhold. Nei, bare slapp av. Det sånn som skjer det. Da du antageligvis en oppmuntrer. Hva gjør en oppmuntrer? Jo, en oppmuntrer, han ser når folk deprimerte og prøver å gi dem nytt mot, og vil ikke at folk skal føle seg dumme og utenfor. Det en person som sier og gir positive ord, så folk skal føle at de verdifulle, og at de ikke blir motløse. Så har du en sånn gave, så oppmuntr overalt et rett ord til rett tid. Det kan bety enorme forskjeller for mennesker. Alle vi kalt til å oppmuntre, men har noen oppmuntringens gave, ja, da merker du det på den personen. Det en sånn person som alle liker å være sammen med, for du vet at derfra, når du har vært sammen med den personen, så blir du oppmuntret. Og det en veldig bra gave også å ha i lederskap, det ikke det? Godt med oppmuntrende ledere. Yes. Faren for en oppmuntre, det at det kan bli kanskje bare positivt noen ganger. Man glemmer å ta ting litt alvorlig. Ok, vær en giver da. Hvis du løper bort og sier, vet du hva? Jeg fikser det, jeg spanderer rensen på deg, og klarer du ikke å rense det, så skal jeg kjøpe en ny kjole til deg. Hvis det din reaksjon, så kan det hende at du har en givergave. Da vi jo alle kalt til å gi. Det har vi jo allerede snakket om. Men noen har et spesielt kalt til det, og kjenner en spesiell glede ved det å gi til andre. Det betyr ikke at en person nødvendigvis har en fet bankkonto og veldig rik, men det handler om hjertet. Sånn som Jesus så denne enken som ga 2 øre i tempelkassa, så sa han at hun har gitt mer enn alle sammen, for det var noe hjerte hennes i det. Hun hadde en givergave. Så har du den gaven, så har du kalt å gi til menighet og misjon, men også til enkeltmennesker. Og tenk bare å være penger. Du kan gi bare en oppmuntring, gi et eller annet. Altså en eller annen ting som kan være nyttig for personen, eller et eller annet som bare oppmuntrer personen. Men du har lyst til å gi. Og det fantastisk. Som gave, for det reflekterer noe av hvem Gud er, for Gud er en giver. Og så kan man tenke, ja, hvorfor skulle liksom Gud sette en sånn gave i menigheten? Liksom? Er det så viktig da? Det gjør noe med hele stemningen. Og det gjør noe med at man opplever hvordan Gud er en giver inn i menigheten, og når man har mennesker som er gode til å gi til hverandre. Da blir man et redskap for Guds velsignelse. Faren med den gaven er at man kan bli litt for ivrig til å gi. Noen som sier at det går ikke an å gi seg fattig, men jeg har sett noen eksempler på at det går. Så at man må ha visdom og forvalteransvar, og være litt på nett med Gud. Ok, Gud, for den personen vil ofte bare være glad for å gi, og gi, og gi, og gi. Og det veldig, veldig bra. Men noen ganger så må man passe på at man vet at man på nett med Gud, og gjør det som man skal gjøre, at man ikke gir over evne. Ok, neste. Hvis du, når dette skjer, løper bort og sier, ok, Peder, stikk og hente en klut. Johan, kan du gå og hente en kost? Ikke sant? Begynner bare å sette i gang et skikkelig sånn teamarbeid for å få rydda opp og ordnet opp i det her, ja, da har du antageligvis en organisator og en lederoppgave. Og det en kjempeviktig oppgave i Guds menighet. Det å lede og organisere, det trengs. Fordi at det mange ting vi vil gjøre, og det mye bedre når det fungerer godt enn når det fungerer dårlig. Er noen som enig med det? Og da trenger vi gode organisatorer som hjelper oss der. Det en ettertraktet gave, ikke bare i Guds menighet, også i arbeidslivet. Så sånne type personer, de blir aldri arbeidsløse. Men har du den gaven, så det viktig å tenke på at det en gave fra Gud som han først og fremst vil at jeg skal bruke i hans menighet. Hadde flere vært flinke og brukt den gaven, så hadde vi hatt færre slitne pastorer rundt omkring, tror jeg. Sånne personer kan kanskje fort glemme at det en overnaturlig side ved det hele også. Og vil bare organisere seg frem til alt. Men det viktig for en sånn person også å leve i bønn. Huske på at vi til syvende og sist ikke avhengig av at vi klarer å organisere ting godt, men at det Gud vi bygger alt sammen på. Og så den siste gaven. Dere henger med litt til? Ja. Det den som kommer bort og så sier han, eller hun, Åh, dette var leit. Hvordan går det med deg? Hvordan kjenner du deg? Har du det bra? Åh, så uflaks. Det den personen som har barmhjärtighetens nådegave. Det är en person som har en evne till att leva sig in och føle med personen som är runt den. Och lytte till den personen och vara där för den personen. Förstå. Och har du den uppgiften, ja, då har du en viktig uppgift i Guds rike att vara där för de som har det vondt, vanskelig och krävande. Människor som är ensamma, människor som har upplevt vonda och vanskliga ting. Väldigt viktig gave i själesorg. Barmhjärtighet är det är nog vi alla kallt att visa, men någon har en speciell gave. Du vet vilken typ av person jag snackar om. Alltid gott att prata med dig, sant? Kan bara liksom lägga allt på dig och så känner de med dig, skönar akkurat hur du har det. Det är en fin gave. Har du den gaven så må du passa dig för att du inte bär allt själv, att du lär dig att lägga det på Herren. Ja. Da var vi igenom alla 7 gavene. Vet du vem du är? Fant du ut hvor du passer in? Var någon som fick noe klarsyn over det? Ja, men det är bra. Da må du tenke, ok, hvis du ser det nå, ser vad du har, så må du tenke, ok, Gud, hvordan kan jeg bruke den gaven i ditt rike enda mer? Men med visdom. Är du ikke helt sikker på vad gaven din er fortsatt, så är det väldigt viktigt att du lærer dig själv att känna. Och hur gör du det? Jo, det gör du ved att tjäna. Modenhet och självförståelse, det kommer att du bara börjar och är med och gör ett eller annat. Da märker du väldigt fort vem du är, hur du reagerar i olika situationer och så kan du få en förståelse av vad du är kallad till. Men så är det någon som kanske kan tänka att ja, men den personen har ju den gaven, det är så mycket mer fantastisk och mycket bättre än mig. Bara se liksom hur den personen gör det. Tänker man, min gave är så liten, den är så, jag är inte nog flink på det, känner inte det är något liksom visa fram. Det virker så smått i förhållande till den och den personen som är så mycket bättre än mig. Men då måste du huska på det att alla gaver som Gud ger, de uppövas vid att vi brukar dem. Du skulle hört min första preken. Det var inte så väldigt mycket skryta, tror jag. Han var inte helt säker på mig hade något förkynne kan han som hörte mig. Han som han liksom var liksom mentoren min då. Men Gud är god, Guds nåde är stor. Ingen gave liksom börjar på topp, men det är att du börjar att bruka den mer och mer och mer och mer, att den utvecklar sig, att den blomstrar och att den blir till större och större och större välsignelse. Så inte liksom förakt den ringa begynnelsen står det i Bibeln. Inte se lite på att det är en startgrop, men bara börja att bruk, öv dig och så vill du märka att gaven blir bättre och bättre och mer nyttig. Och till slut, var frimodig. Den gaven Gud har gett dig, bruk den frimodig. För det är inte du som har funnit på det. Är du enig i det? Det är du som fant på den gaven. Och inte du som fant på att du skulle ha den gaven du har eller de gaven du har, var det det? Nej, det var Gud som bestämde att du skulle bli född sån, att du skulle få de och de andliga tillförseln och gaven i ditt liv. Det var Gud som bestämde det. Och då är det lite ofta så att vi är lite rädda för att bruka någon gåva vi har, för det vi tänker att ja, men vad vill den och den si, eller vad tänker de och de? Men är det de vi lever för? Är det de vi tjänar? Är det de som har gett oss de gavene? Är det Gud som har gett dig gaven? Så var frimodig med den gaven du har fått. Börja och bruk den. Tänk, Gud, jag tackar dig för den gaven. Jag har lust till att bruka den för dig. Alltså, är det alltid så med alla gaver du alltid får av Gud att det blir upp och ner? Någon gånger så följer du får det jättebra till och andra gånger så oj. Då gick det inte så bra. Sant? Ingen är världsmästare. Ingen av oss är världsmästare. Men vi är frimodiga för vi tror att Gud har gett oss en gave. Och då brukar vi den till hans ära. Och så är det han som får ta ansvar för resultatet, är det? Vi bara gör det som han har kallat oss att göra, så får han ta ansvar för resultatet. Amen. Ska vi ta och be? Herre, bara tackar dig för att var och en som sitter här inne har minst en och helt säkert flera gaver som du har gett. För att vi allesammen ska fylla en uppgave och vara ett lem, en kroppsdel på ditt läge med Jesus. Och Helligånden, jag ber om en ny frimodighet över oss, Jesus. Att vi inte ska se lite på det du har gitt oss. Att vi inte ska tänka att vi är obetydliga, men att vi ska allesammans se, Herre, att de gavene du har gitt oss, de är viktiga och de måste få spela sin roll i helheten, så att allt det gode som du vill göra med oss sammen, Herre. För ingen av oss är solospelare, vi spelar på lag, Herre. Och därför måste vi alla göra den jobben som vi har blivit kallt till. Och bara hjälp oss, Jesus, att vara frimodiga till att växa in i de gavene du har kallt, så att Betel kan vara ett ställe där du bara växer fram gaver av alla slags möjliga slag, så att alla behov som du har kallt oss till att möta kan bli mött, inte bara i menigheten, men utanför menighetens väggar också. I Jesu Kristi namn. Och alla samman sa amen.
Yeah.